Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiedag, baie welkom by nog 'n uitsending van Landbou Radio met my Limari Lou. Wat lê vandag vir jou voor? Professor Johan Willemse sit vir ons die ekonomiese gebeure uiteen. Johan Ginter gesels met die boervrou Teresa de Vries van Brandvlei oor hoe afhanklike klein dorpie gemeenskap regtig is van veeboerdery in die omgewing. En Lenay van der Walt, 'n nematoloog en tegniese direkteur van NEM Lab, vertel ons meer oor alwurms.
Dis net 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-lyn dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie. Dis die nuwe Hilux Legend 55.
Ons begin die program met professor Johan Willemse se ekonomiese nuusontleding.
Goeiedag luisteraars, dis Johan Willemse wat gesels. Ja, dit is aangename laat lente daar, maar ergens gaan die koue ons weer opvang. In elk geval, dankie skade genade vir die ondersteuning en midde in hierdie internasionale politieke ekonomiese onstuimigheid waar het vir ons lyk of Amerika en Rusland en ook julle Europese bondgenote tot een of ander vergelyk besig is om te kom, is dit maar baie woelig. Maar juist met dit in gedagte reël ons die 12de September in Bloemfontein 'n werkswinkel met twee politieke kenners, een oor die plaaslike ekonomie en die ander een oor internasionale konflik en wat is die kanse vir konflik en hoe kan dit uitspeel. En dan ook Prof. Abel Esterhuizen, tot die militêre politieke strategies van Stellenbosch, en ons gaan bedien dat hy ons help om te sê hoe gaan hierdie woeling het al uitspeel en hoe kan dit ons as landbouers saak. So ons sien baie uit daarna, kontak my as julle meer wil weet. Positiewe nuus, die laaste 18 maande word rapporteer dat netto kapitaal van die buiteland van 139 miljard die land ingevloei, en dis natuurlik omdat ons rentekoerse redelik lonend is, as ek die woord kan gebruik, teenoor westerse rentekoerse, en dit help om die geld te laat invloei. En daar is ook sprake dat ons van die grys lys gaan afkom van die IMF en ook dat ons kredietgradering dalk gaan verbeter. Nou intussen bly die dollar sterker. Nee, jok, die dollar word al hoe swakker teen die euro. En dis natuurlik hoekom die rand sterker word, en daar is 'n grafiek wat dit baie mooi wys. Soos die dollar verswak, so word die rand sterker, so kom ons hoop in 'n sekere sin bly die rand stabiel. Natuurlik dis wat meer Trump voor gehad het, dat die dollar swakker word, invoere word duurder, stimuleer binnelandse produksie en alle uitvoere word meer dinge. Die olieprys bly stabiel teen al hierdie woelinge rondom $66 'n vat. Die rand hou ook nogal gedraam redelik goed hier rondom 16.50, so dis goeie nuus vir brandstofpryse. Dan, dis nou maar die tyd van die jaar waar ons bietjie oor Kersfees praat, Rabobank het 'n vooruitskouing vir die Amerikaanse boere gedoen, want hulle nou begin dink om Kersfees te koop vir hulle nuwe plantseisoen, en die ontleding kom daarop neer dat hulle dink daar is bitter min kans dat pryse gaan daal. Inteendeel, hulle voorsien in die volgende maande dat pryse verder gaan styg. Ons het al hier oor gepraat, so dit lyk vir my, jy moet maar koop as jy dit kan bekostig, dit in die stoor kry, maar die risiko is eerder dat pryse verder kan styg. Dan so 'n ander waarskuwing, dit het oor my pad kom daar, dat kunsmis is ons grootste uitgawes van saai boere, maar het wil toch vir my voorkom, as ek na kundiges luister, en oor jare se statistieke, of die risiko is dat ons tot in oormaat bemest, dis die goeie woord, in oormaat bemest, dit vreet jou wins, en die, dan ook die extra kunsmis, as het jou 100 rand kost, met jou 150 rand sy extra inkomste en opbrengs gee, en dis nie altyd die geval nie. Daar is voorbeelde waar laar vlakke van bemesting nog steeds een goeie opbrengs gee, weliswaar bietjie laar, maar jou wins per hektaar is baie groter. Ondanks ons praat van optimum wins, nie maximum opbrengs nie, daar is een baie, baie groot verskil, so wees voorsigtig. Een goeie voorbeeld is melkboerdery in Suid-Afrika, dit het alles na die kusgebiede geskuif, dit is weidingsgebaseerd, daar is nie meer sogenaamde volvoerrantsoen melkery in nie, dit is doodgewoonte dier. Vroeger jare was die stalgemiddeld die bykans 32 liter per koei per dag, maar dan het die ouwens nie geld gemaakt. Nou, dit het intussen gedaal, en na 14 tot 16 liter per koei, dit is nie groot zwaar koeie op die weidings nie, dit is kleiner koeie, minder liters wat hulle uit die koei uit haalmal en gee ook baie minder kos. En die wins per koei het verbeter. So dit gaan weer oor optimum opbrengs, optimum wins, nie maximum nie. So dink 'n bietjie daaroor. Dan inflasie het gestyg hier na 3,5% toe minder goeie nuus. Dit was 3% laas maand. En nou die Reservebank wil graag hier by 3% hou en daar was so toutrekkery tussen hulle en die tesorie daaroor. En voedselpryse het met so 5,5% gestyg. Dis natuurlik vleis, die tekort aan beestvleis 10,5% hoër, ook skaapvleis is hoër. Groente en vrugte duurder so 14,6%, maar dis maar winterskaarste. So dit sal binnekort uit krafel of uitgespeel raak. So let maar op dan, nou, wat aan die gang is met die inflasie, want dit is natuurlijk as die inflasie stijg raak, die rente was reservebank skrikkerig. Nou, citrus uitvoere doen ook baie goed op die oomblik, Kaapstad hawe, like, opereer baie beter na al die gepakleierij, en ook like het vir my ons landbou uitvoere het in die tweede kwartaal van die jaar skerp gestyg, vooral na Amerika, want allemaal wil hulle producte daar kry voor die invoertariewe van 30% intree, en vooral wynneute en selfs citrus het heel wat beweeg soen toe. Dan iets hier anders, John Deere in Amerika, van hulle noem hulle Deere & Company, is een geluiste maatskapie daar, en hulle het een winswaarskiewing uitgereid, dis nogal interessant. Hulle het een 9% daling in verkope gehad, maar een 26% daling in inkomste die eerste kwartaal, twee kwartaal. En hulle is redelijk bekommerd, hulle sê dit lyk nie baie goed voor en toe nie, en dis vooral in Noord-Amerika en Canada waar hulle verwacht dat hulle verkope met tot 30% kan daal. Nou, dis nou natuurlijk as gevolg van die lae mielieprys wat die reg koste stek. Kom ons vat die advertensie breek en kom ons terug en gesels oor die markte.
Skare genare se neetboe het die afgelope seisoen 22 miljoen aan lede teruggegee. Ons nuwe seisoen vir neetversekering open binnekort. Kontak ons so gou as moontlik indien jy belangstel om ook jou plek in die skare genade neetpoel te verseker. Ons bied van die mees omvattendste dekking vir pekanete in die mark. Besoek ons webwerf by www.skaregenade.co.za vir meer inligting. Skare genade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko's te bestuur.
Welkom terug, luisteraars, as ons oor die markte praat, Amerika, sy oes is nog mooi op pad om 'n nuwe rekord oes van like by 425 miljoen ton te behaal, so 12 ton hektaar, dis regtig iets besonders, en dan ook rapporteer hulle Brazilië, hulle dou hulle doen 2 oeste per jaar met hulle reënval, en die tweede oes is so 101 miljoen ton ook, amper 15% meer as laas jaar, as gevolg van baie goeie weerstoestande. Dan iets anders ook, China is bezig om baie interessant met Brazilië, aanbodketting tot stand te bring, en dit gaan daar oor dat hulle belee in Brazilië, hulle het sekere kriteria wat hulle toepas in termen van daar speerbaarheid, bemesting, gif en al die goeders, En op die oomblik kom so 71% van China se sojabone uit Brasilië. So hulle is besig om 'n ooreenkoms te bereik, vas te maak en na die goed spesifiek of die oor die sojabone baie spesifiek vir die Chinese mark geproduseer word en volgens hulle behoeftes. En is eintlik waar jy die aanbodketting, ek glo pas sê waar hulle Brasilië inslot in 'n permanente aanbodproses. En ja, China probeer ook om meer selfstandig te raak met sy graan en oliesade produksie met redelike subsidies vir sy boere. Nou, hulle sê hierdie interessante syfer, China 22% van die wêreldse bevolking, so 1.5 miljard, en hulle net 7% van die bewerkbare grond, so dis nogal interessante een. Dan in Argentinië, hulle het 'n baie sosialistiese regering gehad, en hulle het nou hulle uitvoerbelastings verlaag, byvoorbeeld op sojabone van 33% na 26% en op mielies van 12% na 9,5%. Nou hier was al sprake by ons dat hulle uitvoere wil belas, maar ek bedoel, al wat hy doen het verlaag boere se inkomste. Dan die mielies in Amerika, soos sê, baie goed op pad, maar hier is 'n interessante syfer. Dat die boere klaar daar die prys op die oomblik is onder produksiekoste met die baie groot oes, maar daar het nou ietsie in hulle nuus tot gedeur gekom, Ohio, wat in die Middelweste is, is daar 50 hektaar saaigrond verkoop teen ongeveer R200.000 per hektaar. Nou dit is regtig, ek dink ons watertafel en besproeiingsgronde kom naby dit en daar die orde, maar die verskil is natuurlik raal 12 ton per hektaar drooland af mielies en ons hang so 6-7 ton per hektaar af. En hulle plant ook 35 miljoen hektaar, so dis nie waar die massiewe oes vandaan kom. Hier by ons, die meeste van die oeste is gelewer, wit mielie oes so 94% van die verwagting gelewer, 65% graad 1, ons weet van die probleme daar. Maar die pryse die laaste week of wat skerp afwaarts gebreek, soos al oor gepraat het, is onnatuurlik hoog, dit weerspeel nie die fundamentele nie. So is nou 'n redelike daaltendens en met die opname hiervan was hy so by die R4000 per ton wit mielies, hy wil neig onder dit. Geel mielies ook so 90% gelewer, 87% graad 1 en die prys is ook pad onder toe en dan R3700 per ton. Dis wat ons verwag het vroeëre jaar, maar hier gaan nou dit wat ons verwag het gaan begin uitspeel, dat daar wit mielies in die geel mieliemark gaan beland en daar gaan balans. Sojabone, Amerika het sy stygtendens het bietjie omgedraai, hy is redelik hoog hier by ons, prys dit pas stabiel hier rondom R7200 per ton, die oes is in die silo's, niks snaaks nie, sonneblomsaad ook basis in die silo, maar die prys bekruip weer R10000 per ton, net so onder dit. Maart maand volgende jaar se prys klop ook so aan die R10000 per ton. So dis natuurlik iets om in gedagte vir die nuwe plantseisoen. Koring, bly maar sukkel, plantvoorneme dui op 1.9 miljoen ton oes. Die prys lê doodstil op R6300 per ton vir die Desembermark. En natuurlik die boere in die Weskaap begin nou weer baie knorrig raak oor die vervoerdiferensiaal wat hulle moet absorbeer. Dan oor die veemarkte, lekker groot debat oor veegetalle, Statistiek SA rapporteer daar so 5 miljoen kommersiële beeste, waarvan 700.000 suiwel is. Nou die departement van landbou beweer daar so 12 na 14 miljoen beeste, wat dan eintlik beteken daar is geweldig baie in opkomende landbouse hande, nie te min. Skaapgetalle sê hulle ook is so 6.6 miljoen in die kommersiële landbou en 63% is vol skape. Nou dis ook aansienlik minder as wat die departement van landbou rapporteer. Dan slagsyfers hierdie maand heelwat laer. Junie maand se syfers is deur die Red Meat Industry Services bekend gemaak, amper 15.000 minder beeste geslag in Junie. Ek dink Julie maand gaan nog verder daal, so redelike dalings. Jy praat van redelike hoeveelheid vleis minder in die mark. Natuurlik, die slagtings van karanbief en ander het die prys bietjie teruggesak, hier na R74 per kilogram. Klas A, B, 2, 3 graad so by die 70 en graad C bly ook op baie goeie vlakke. Dan speenkalvers hou nog hier by 37, 38, 39 rand. Lamvleis ook stewig, R106 per kilogram. Graad A, B, 2, 3 is R88 per kilogram. Nou, dit is natuurlik 'n nuwe debat. En dan klas C, sjoe manne, R80 per kilogram, dis nie sleg vir ou oeie nie. Ja, geval skaapslagtings, interessante syfer, die eerste 6 maande van 2025 slag ons so 12% minder skape as die vorige jaar. Die maandelikse syfer is amper so 40.000 minder skaap per maand. Nou, dis natuurlik hoekom die pryse so hoog is. Om af te sluit, varkpryse stabiel, hoendervleispryse ook stabiel, beweeg sywaarts. En die goeie nuus is, die Kleinveevereniging rapporteer dat Junie maand se vleis, hoendervleis invoere amper so 44% laer is. Dit is 13.000 ton minder hoendervleis. Nou, dis baie per maand. En dit help natuurlik alles om die mark te stik. Nou, groete van Johan Willemse en ons hou hoop die lente en die reenseisoen is op pad.
Jy luister na Landbou Radio.
Met die oog op vrouwe maand het die boervrou en woekeraar van Brandvlei, Teresa de Vries, tydens die RPO se nasionale kongres gepraat. Die tema was hoe afhanklik 'n klein dorpie gemeenskap regtig is van veeboerdery in die omgewing. Hier is Johan Ginter se gesprek met haar na afloop van die kongres.
Tijdens die RPO se nasionale kongres hierdie jaar was daar verskeie sprekers en met Augustus as vroue maand was Teresa de Vries, 'n boervrou daarvan Brandvlei, een van die sprekers met die tema hoe afhanklik 'n klein dorpie gemeenskap regtig is van veeboerdery in die omgewing.
Baie dankie aan die RPO vir hierdie platform waar ek as 'n doodgewone boervrou uit die Bosmanland en dit boonop in vroue maand ook deel kan wees. Ek wil eers gou vanoggend van die geleentheid gebruik maak om ons boervroue te vier. Hulle wat hier agter hulle man staan nie, wat langs hulle staan, wat hulle man se arms omhoog hou as dit nie so goed gaan nie. Wat help planne maak en ekonomies aktief raak om die boeke te laat klop. Ons as vroue is die hartklop van elke plaas en die gemeenskap. Ons is onontbeerlik in die waardeketting van betrokkenheid en omgee. Daarom is dit vir my 'n groot eer om die boervroue hier te verteenwoordig en ook 'n groter stem te gee. My tema vandag is die voetspoor van die veeboer in die gemeenskap. Ek kom van die Noord-Kaap af, uit die Bosmanland. My man en ek boer reeds 40 plus jaar op die plaas Boskop, dit is so 45 kilometer noordoos van Brandvlei. Ons is skaapboere, ons boer met dorpers spesifiek. Min mense weet wat 'n wonderlike leefstyl ons het, en diegene wat daar kom kuier uit die stad uit, hulle benei ons. Dis die plek waar agarstowe die huis warm maak in die winters en wit geverfde dakke in die weste wat die koelte moet bring in die baie warm somers. Dis die plek waar ons buite braai in die somer en somme dan op die oop stoep slaap. Dis die plek waar jy lang ente in die soellig kan gaan stap en al jou weekse planne beraam. Maar dis ook 'n baie harde wêreld wat jou op jou knie hou. Maar dit kom kruip in jou hart en dit groei op jou, dat jy nêrens anders wil wees of bly nie. Die veeboere van die Bosmanland is die hart van elke dorpie en as hulle nie daar was nie, sou daar nie meer dorpie soos Brandvlei, Loriesfontein, Holliston of Calvinia wees nie. Want veeboerdery is die spil waar om alles draai. En die impak van die veeboere is groot. Daarom is hierdie platform so belangrik. Die hele waardeketting is vandag hierso. Van die boer op die plaas tot by die beleidmakers. Hierdie is eintlik veronderstel om 'n dinkskrim te wees, wat dan in beleid by die regering vervat kan word. Want wat is dan die sin hiervan? Ons kan mos nie net mekaar hier sit en warm broei en daar is geen uitkomste. die gemeenskappe verwag het van ons, want as ons die beleid reg kry en wegkom van politiek, sal gemeenskappe floreer. Ek gaan nie doekies omdraai vandag nie. Ek is moeg af van dat ons vier boere wat die meeste aan uiterste klimaatstoestande blootgestel word, so geboelie word. Gemeenskappe op die platteland is in 'n greep van armoede, waaruit hulle nie gou sal kom nie, tensy die regering en beleidsmakers bereid is om hande te vat met ons veeboere. Veeboerdery is die ruggraat van die plaaslike ekonomie. Dis 'n feit. Veeboerdery bied werk. Waar ek vandaan kom, verskaf 'n veeboerdery werk aan gemiddeld 2 gesinne per plaas, en dan die uitgebreide familie wat op die dorp bly, wat van hierdie inkomste afhanklik is, kan tot 20 beloop. Sommige boervroue het tuisbedrywe en hulle betrek die werk as 'n vroue, wat ook weer sorg vir ekstra inkomste vir die gesin. Op die Noord-Kaapse platteland is veeboerdery die grootste werkgewer. Die geld wat op die plaas verdien word, vloei in winkels op die dorpies, wat weer sorg dat besighede volhoubaar bedryf kan word. Klein ondernemings ontstaan, byvoorbeeld algemene handelaars, asook vervoerbesighede wat vee vervoer, klein slaghuise en abattoirs wat vleis versprei na groter sentra toe en so ook weer werk verskaf. Oudplaaswerkers raak ook vernuftige draadspanners en windpompwerkers wat lei tot volhoubare inkomstes vir gesinne. So 80 kilometer van Brandvlei af is 'n klein nedersetting. Sy naam is Swartkop. Dis naby Verneekpan, wat almal daar seker al van gehoor het. Daar woon so 60 mense en hulle is uitsluitlik van werk op veeplase afhanklik vir hulle bestaan. 'N Gemeenskap sonder landbou is 'n spookdorp in wording. Veeboerdery is dis nie net 'n boerdery aktiwiteit nie, dis 'n ekonomiese anker. Die mense op plase te akkommodeer, keer ons ook die migrasie na stede. Wat is die sosiale impak? Boerdery vorm mense, dit gee identiteit en trots. Plaaskinders anker altyd terug na die plaas, want dis al gemeenskap wat hulle ken. Eenmaal 'n Bosmalander, altyd 'n Bosmalander. En kyk, ek weet hier's baie verskillende vleisprodusente by hierdie kongres, maar as jy eenmaal Bosmalandse skaapvleis geëet het, vergeet jy dit die sommer nie. En jy hanker altyd daarna, waar jy ook al is. Dink maar aan die Bosmalander wat onlangs die koerante gehaal het, toe hy sy dogter uit Amerika verras het met 'n braai choppie op die lughawe. Hoe lekker is dit nou? Plaaswerkers se kinders en boere se kinders is dikwels in dieselfde skole en dit bou 'n unieke plaasgemeenskap. Die veeboer is 'n kritieke deel van sy gemeenskap. Tussen 2 seuns grootmaak was ek en my man oor die jare al deel van die skoolkomitee, die kerkraad, die landbouvereniging, alles boustene wat ons klein dorpies lewendig hou. En daar uitspreid die sosiale geleenthede wat die dorp saamsnoer aan mense van buite, ook oud inwoners, die kinders se stadsjapie pelle van universiteit en selfs mense wat net verbyry somme inlok.
Net hierna luister ons verder na Theresa de Vries wat een van die sprekers was tydens die RPO Nasionale Kongres.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Dink maar aan die lekker plattelandse kerkbazaars, wat maar grotendeels mondelik gemaak word uit die donasies van die boere en hulle vrouens. Ek kan verskeie voorbeelde van my eie voorstoep afnoem, en julle sal al van sommige gehoor het. Daar is die Calvinia Landbou Unie wat in 1990 met die vleisfeest begin het. Dit is steeds aan die gang en duisende besoekers kom smil jaarliks aan ons heerlike lamvleis. Tydens die aanloop tot die vleisfeest word heel wat ekstra werksgeleenthede geskep en het gee ook blootstelling aan plaaslike uitstallers om hulle produkte bekend te stel. Louisfontein en Holliston bied ook nog jaarliks suksesvolle landbouskoue aan wat ook besoekers van heinde in ver lok. En op Randvlei die landbouvereniging van jaar sy 10de jagnaweek aangebied met 'n klompie besoekers van buite, vriende van die locals vir wie dit 'n jaarlikse instelling is. Die gemeenskapsorganisasies in die dorp klop ook maar gereeld by die boere aan vir donasies vir bazaars as ook vir sportgeleenthede. Dit bewys dat die impak van die veeboere op die bou van stabiele en volhoubare plattelandse gemeenskappe onontbeerlik is. Wat is die uitdagings vir veeboerdery in die Bosmanland en hoe beïnvloed dit die gemeenskap is die vraag. In die Bosmanlandstreek lê duisende hektare staatsgrond. Daar is die sprake van kommersiële boerdery nie, eerder 'n bestaansboerdery. Hierdie gronde was voorheen kommersieel geboer en duisende stuks vee is weggeneem uit die ekonomiese sektor. Dorpe in die bedieningsgebied van die Handa munisipaliteit het duisende hektare meentgronde, maar daarop boer ook slegs net bestaansboere. Met hulp kan dit volhoubare inkomste skep. Dink net aan die impak wat dit op die ekonomie van klein dorpies kan hê, as hierdie boerderye meer produktief raak. Dit sal ook beleggings na dorpe trek en sodoende die verval stuit. Die SKA-projek wat by Kanaan gebou is, het 139.000 hektar kommersiële grond uit die ekonomie weggeneem. Die invloed van die vermindering van kommersiële boere en die aantal skaap op gemeenskapsorganisasies en besighede is duidelik, maar grootste gevolg is 'n geweldige toename in werkloosheid onder ons armste mense. Die Noord-Kaap het sy droogte tydperke, soos enige ander streek in ons land, ons weet dit, maar die droogte van 2012 tot 2023 was 'n alles vernietigende droogte. Dit was die perfekte storm om 'n gemeenskap heeltemal te laat disintegreer of te vernietig. Vleispryse was so laag dat boere nie hul kostes kon dek nie. Kerke het in finansiële probleme beland want daar was nie meer 'n volhoubare inkomste nie. Landboukoöperasies kon nie meer krediet verskaf nie. Dit het als vererger want boere het ook geen kontantvloei gehad nie. Hoe maak ons gemeenskappe wat van die veeboer afhanklik is volhoubaar is die volgende vraag. Veeboerdery in die Noord-Kaap is nie maar net 'n manier van oorleef nie. Dis 'n manier van lewe. Maar as ons wil hê dit moet aanhou leef, moet ons saamwerk met alle beleidsmakers. Ons sal moet luister na mekaar en nie elkeen in sy eie rigting trek nie. Ons sal moet uit een mond praat en begin bou aan projekte, strukture en netwerke tot op grondvlak. Kom ons wees reguit. Regeringsbeleid kan 'n boer bou of breek en is belangrik om 'n behoorlike beleid in plek te hê vir ramptoestande en dat daar wel 'n begroting daarvoor is. Dit maak ook mos net ekonomies sin om die boer op die plaas in ramptoestande finansieel by te staan. Sodoende bly die plaas volhoubaar, die werk op die plaas bly behoue en die gemeenskap bly aan die gang. Enige ekonom sal saamstem dat deur die boer te help, help jy nie net 'n individu nie, maar jy help 'n hele gemeenskap. Buitendien vloei al die geld tog maar weer terug na die staatskas. Dit keer ook dat die platteland leegloop in mense stede toe trek wat nog druk plaas op die reeds onvoldoende infrastruktuur van stede. Boere en die regering het mekaar nodig. Daarom is die belangrikste eerste stap om so spoedig mondelik opkomende boere te bemagtig en te help om kommersiële boere te word. Deur opkomende boere toegang tot grond te gee, eienaarskap daarvan te gee, hulle finansieel en tegnies te ondersteun, bou mens aan die grote gemeenskap en het gee ook finansiële sekerheid en dra by tot die volhoubaarheid van gemeenskappe. Vrouwe en die jeug kan deur mentorskappe ook deelneem aan veeboerdery. Daar is tans heel wat bewyse van suksesvolle vrouwe in die landbou. 'N bewys hiervan was dat Lise Mans, 'n vroueboer van Kakamas, onlangs die Lamb Champ in Kimberley was, waar sy hoofsaaklik teen mans gekompeteer het. Die voortbestaan van ons gemeenskappe lê in die jeug. Daarom moet ons landbou aantreklik maak vir hulle. As die kinders of die kleinkinders kom kuier, maak hulle deel van die take van elke dag. Werk saam as familie vleis en deel resepte. Dit skep 'n liefde vir die plaas en alles wat daarmee gepaard gaan. Dit verseker dalk die volgende geslag op die plaas. As ons nie die jong mense insluit nie, sal die plaashekke eendag toestaan en die gemeenskappe verdwyn en daar slegs spookdorpe agterbly. Ek wil afsluit deur te pleit by ons beleidmakers. Ondersteun ons veeboere, dan floreer gemeenskappe ook. Ek hou graag hierdie aanhaling van Henry Ford aan die voor. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Baie dankie.
En dit was Antariza de Vries, boervrou daar van Brandvlei. Ek is Johan Ginter.
Nou, Lenay van der Walt is 'n nematoloog en tegniese direkteur van NEM Lab. Sy vertel ons meer van alwurms. Lenay, goeiemôre, baie welkom by Landbou Radio. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself en waar jy werksaam is.
Môre, Limerie en luisteraars, ek is Lenay van der Walt, 'n nematoloog en ook die tegniese bestuurder by NEM Lab. Ons het laboratoriums in Klapmuts, Appington en Durban. Ons is 'n diagnostiese laboratorium wat analises doen op grond en plantmateriaal om te bepaal of die produsente probleme ondervind met alwurms, plantsiektes en insekte. So die produsente sal baie keer monsters bring van grond en plante en dan moet ons bepaal wat fout is daarmee. 'N ander sy van ons besigheid is dat ons klein lab en potproefies doen vir maatskappye om te bepaal of hulle chemiese of biologiese produkte 'n effek op alwurms, plantsiektes of insekte het en selfs of mens sekere middels saam kan toedien. So dit is verenigbaarheidsstudies.
Lenay, hoe het jy besluit om in hierdie veld te begin werk?
Dit is nogal 'n goeie vraag. Ek het nie eintlik geweet wat ek wou word toe ek klaar is met skool nie. En het aanvanklik heeltemal iets anders begin swat. Op 'n stadium met dames in my koshuis op Stellenbosch gepraat oor plantpatologie. Ek dink hulle was besig om te leer vir 'n toets en dit het my vreeslik geïnteresseer want 'n plantpatoloog is 'n plantdokter en ek het maar van kleins af groen vingers gehad. Ek het toe my studierigtings verander na BSc Agriek met plantpatologie en plantenteelt as hoofrigtings en was nog nie 'n oomblik spyt nie. Ek het ook my MSc Agriek in plantpatologie voltooi.
Lenay, watter inligting wil jy vandag met ons deel?
Ja, so deur die Nematologiese Vereniging van Suid-Afrika, die NSSA, het ons die afgelope paar maande op jou programme reeks oor alwurms, hulle beheer en ander interessante feite, juist om bewusmaking te skep oor alwurms. Die luisteraars sou dis een of ander tyd van alwurms gehoor het. Ek wil net weer sê, dis mikroskopiese klein wurms, so mense kan hulle nie met die blote oog sien nie. Daar is beide goeie en skadelike alwurms. Party mense weet nie dat daar goeies ook is nie. Die laasgenoemdes kom in die grond en plantmateriaal voor en ek gaan julle meer vertel oor die skadelike alwurms wat probleme in appelboorde veroorsaak.
Is daar verskillende soorte alwurms wat skadelik is of van belang is wanneer dit by appelbome kom?
In appelbome is dit maar hoofsaaklik die letselalwurm of Pratelenchus, dolkalwurm, anders ook bekend as Zephenema en stompwortelalwurm of Paratrichodorus, wat die belangrikste is.
Ja, ek wil net sê, is daar een wat uitstaan wat jy sou sê van groter belang is en hoekom?
Ja, definitief die letselalwurm op die appels, die Pratelenchus. Hulle kom redelike hoë getalle in appelboorde voor. Die manier waarop hierdie alwurms op appelwortels spoed, veroorsaak letsels, so oop wonde op die wortels. Soos het voet beweeg dit ook in en uit die plantwortels, op soek na beter plekke om te voed en dit maak weer plek vir swamme en bakterie om in te kom en sekondêre infeksies te veroorsaak. In die literatuur sal mens baie keer lees dat letselalwurm met siektes geassosieer word. So nog 'n rede hoekom dit skadelik is, is omdat dit plantselle vernietig en dis veroorsaak dat minder voedings- en haarwortels gevorm word. Minder voedingsstowwe kan dus opgeneem word en water en dan begin mens die simptome op die bome sien.
Watter simptome is kenmerkend van hierdie alwurm?
Daar is gewoonlik swart of donker letsels op die oppervlak van die wortels, maar geen galle word gevorm soos in die geval van knopwortelalwurm infestasie nie. Dit is moeilik om hooggrondse simptome direk aan letselalwurm toe te skryf.
Rosestad 100.6 FM is gereeld betrokke by die gemeenskap wat ons bedien. Bly ingeskakel om te hoor hoe ons die gemeenskap bystaan met verskeie projekte deur die loop van elke jaar en raak betrokke. So vorm ons 'n ware gemeenskap wat omgee vir ander. Rosestad 100.6 FM, tuis in Afrikaans.